Okay, so welcome ulit mga kaibigan. Welcome dito sa Inuman na Conversation and Podcast. Ako po si Hao, kasama ko si
Weng.
Weng. At kami po ay nagkakaroon lang ng kaunting talakayan patungkol sa mga kung ano-anong nakakasalamuha at nakakasalubong namin sa may ating bumunting buhay-buhay. Ika nga. So ngayon kami ay nandito at nagpa-podcast sa loob ng kotse sa United Kingdom. So kung merong ingay, unawain nyo na lang po. Ano? At anong naengkwentro natin ngayon?
Pagkain ang nasa isip ko ngayon.
Kami?
Ay yung ano, taga Malaysia.
Okay.
Na so kami alam ay alam ang tungkol sa Sultanate ng Sulu.
Kami ay namili at akala ko naman itong si Manong ay Pilipino. Dahil ang sabi ni Mrs.
Isnabero.
Isnabero, Pilipino. So kinumusta ko naman po itong si Manong na aking napag-alam-alaman na si Manong pala ay
taga-Malaysia.
Taga-Malaysia.
Pero mukhang Pilipino talaga eh.
Mukhang
at saka nung minsan nakausap ko siya. Ano, siguro nga, kaya pala hindi pala ako, kaya pala di ako sinasagot masyado, tinatagalog ko. Eh, nako.
Pinoy na Pinoy ang itsura, ang boses ay Pinoy.
Pati aksento ay Pinoy.
Hmm.
Yung pala, eh, hindi.
Siya pala ay hindi Pinoy, siya ay Malaysian.
Na so, very hindi, knowledgeable hindi about our culture.
Isn't
sounds
it?
Like it.
Isn't it?
Yeah.
So nabanggit ko, siya daw ay taga Malaysia and he said that he's worked with a lot of people from Sulu. So nabanggit ko ang Sultanate of Sulu at he acknowledged that the Philippines, Sulu, there was a Sultanate in Sulu. And that
there's a royal family.
There's a royal family, and that a good part of Malaysia and Borneo belong to the Sultanate of Sulu. So pag-aari natin, mga kasama at mga kaibigan, ang mga marami pang isla sa Borneo. Kaya lang daw hindi inacknowledge ng Philippine government dahil
Muslim.
Dahil Muslim at ayaw ng may royal family ng tawag dito.
Na ibang relihiyon.
Ng mga oo, paligasa nga yung mga
talagang na ano, parang ano rin ano, Belfast at ano, Republic.
Uh-huh.
It's because of religion they went to another site.
I know. And the government, because the government of the Philippines at the time when it was not conceptualized on its inception. Tama ba yun? Term na yun?
Yeah. Inception.
Uh-huh.
Right.
Since its inception, it has always been Catholic. Ano? Kaya naging ano eh. Kaya naging kalmado mga Pinoy. Dahil sa pagdating ng Kristyanismo. No? Kasi nung araw nasa norte siguro na bindisyon na yung mga taga Cebu, yun ang mga unang tumiwalag.
Doon, dahil doon nagsimula ang ano ko, ang Kristyanismo sa atin. Kaya yung malaking ano ng sinulog, 'di ba? Festival. Because that's where Christianity was born sa Pilipinas.
Mm-hmm.
It's a big thing.
So, kung tutuusin, iba't ibang isla, iba't ibang island from Mindanao all the way to Visayan region, kanya-kanyang tribo, kanya-kanyang kuta. Ano? At itong tribo at kuta is obviously kaya may iba't ibang language. No? Iisang bangka, iba-ibang bangka. So
pero maraming lumipat ng Borneo, no, ng Malaysia dahil doon. Ang mga Pilipino na galing sa Pilipino galing Pinas, galing Sulu Island and Jolo. Nilalangoy lang daw,
matindi.
Lalangoyin.
So, nilalangoy, mas mabilis
ayaw
pa daw
sa
sila.
Sa Pilipinas, langoy na lang, mas mabilis pa kaysa sa bangka.
Yun ang matindi nun, ano?
Ganun. Ganun kalapit, ibig sabihin.
Oh. Nakakatamad dyan. Gusto mong pumunta sa mga ibang bansa tayo. Eh, wala akong passport eh.
Sige, langoy na lang.
Eh, so, ano mong passport? Mababasa din lang naman iyan. Sabi nila. So, nilangoy na lang from Sulu all the way to Malaysia and Borneo. Matindi. Yan. Yan ang mga tunay na mga matitinding Pilipino, ano? Ano nga itong mga, ano, yung mga badyaw, di ba? Mm. They live mga in the water.
Divers.
The thing is, apparently, sabi nitong si Manong, it's not being acknowledged as one of ours, ano? Ang lungkot.
Ang heritage na yun, royalty.
Oh.
It is not, yeah.
Ang yaman sana ng kultura natin lalo. Kasi naalala ko nung bata pa tayo, inaaral natin yung mga vinta.
Mostly. Di ba? Yung
mga gamelan, mga may sayaw na may mga babae na may ano mo yun, mga sa mga kamay nila may mga ginto. Na it's,
oh yeah, used to dance that. Yung may mga parang habang clothes.
Very Indonesian, isn't it?
It is.
And, you know,
and it's still part of the Muslim culture. They do still do that there in that region. Meron ding, nandun pa rin. Some of it are kept. And it's still being practiced. Yung napunta na lang siguro sa Borneo, and it's still mirroring that culture na dapat sana sa atin pa rin.
Dapat ina-acknowledge, ano, ng mga Pilipino talaga.
Eh, kung halimbawa, ano, ina-acknowledge, and then there's the royalty. Mm. But they already belong to Malaysia. Nandun na sila sa other side. Will they come back?
Ang Sultanate of Sulu is nasa Sulu pa rin. Meron pa rin Sultanate of Sulu. At nagbabayad pa rin hanggang sa ngayon, if I'm not mistaken, around $200 a year.
Ang Sultanate of Sulu
ang Malaysia or somewhere or Thailand or Indonesia sa Sultanate of Sulu, $200 a year or so.
Or $400.
No, $400 a year, and this would have been big at the time. Na noong panahon ng when the Britons were in the Philippines, just to acknowledge na itong Sultanate, so pinarentahan ng Sultanate, so binabayaran ng 400 or so pounds or $200 hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang bayad. So hindi na nag-appreciate yung bayad na yon.
Ang Britain.
Yung ngayon, yung renta, yung bayad sa Sultanate.
Sino nga nagbabayad?
At the time, it was Britain.
So ngayon, sino nagbabayad pa rin ngayon? Britain pa rin?
No, I think it would have been Malaysia now or Indonesia. Kung sino man yung bansang yun. Tuloy pa rin yung transaction na yun. Kasi nagbabayad sila for rent.
But then Malaysia isn't part of Britain.
No, at anymore. The time, not anymore na. Yeah. Nung umalis ang Britain,
tuloy pa rin ang bayad.
Tuloy pa rin. So it's still an acknowledgement na, hey, yun ang kasunduan, iniwan. Ngayon, iniwan parang ano, parang China and Taiwan. Taiwan, nagkaroon ng kaunting independence. Hindi na kayo, ano, independent na kami. Hindi na kami Chinese. At yun naman ang hinahabol ng China. Di ba? So, ang China is, Thailand has always been part of the motherland and we want to claim it back. So, yun ang argument ng China. Okay? And kung ganun ba tayo, Di ba? Sulu, Malaysia, Borneo is part of our motherland. And we want to claim it back. Eh, hindi. Ibang paniniwala ninyo, ibang pananampalataya ninyo, dyan na kayo. Dito na kami, mga Kristiyano. Nakakapanlambot, ano? Nakakapanlambot ba ang isapin?
No, I'm just reeling, zoning, I don't know. So, yung Borneo is actually part of the Philippines?
Yeah. Yeah.
So at this point, they're still paying the Sultanate. So that money,
I think, I
is
don't
still
know.
Being used by the Sultanate.
Yeah.
Their...
At ang Sultanate, ang hirap na. Ang Sultan na nandun ngayon, syempre, ilan-ilan sila magkakapatid, magpipinsan, nag-aaway-aaway. Sino mo paghahati-hatian mo taon-taon ang $400?
So they're not rich.
They're not rich. Makikita mo, may na, alam mo yun, paano sila magsaing. Talagang mahirap na lang talaga.
Hindi sila ano, hindi sila kagaya ng royalty dito
no.
Na ipinopromote.
No,
ano.
No.
They could have been used as a tourism.
It would have been.
Attraction.
They could have. Kaya lang, siyempre.
Promotion, I mean. For promotion of tourism and culture. Not as an attraction. So that's not what I mean. Oh. As a, what's happening here? Why is this traffic?
There's a traffic.
Yeah, because the culture is rich.
It is.
That could have been a promotion of the island.
It would have been. Napakaganda sana nun, nung ganung usapin. Kaya lang nga ganito nangyari, ano? So, dahil malaki at malawak ang Pilipinas, mas madaling magbiyahe between islands. At mas marami kang mahuhuli sa pangingisda. Kaya talagang well-populated ang Visayan region at saka Mindanao region. Diba? Mm. Dahil nandyan talaga lahat yan eh. So, isang malaking kapuluan. Ngayon, yung mga tao noon, they're following the rules of the Islam. Dahil Muslim naman talaga tayo eh. Mga code of kalantsaw, mga ganun eh. Mm. So, dahil ganun nga ang nangyari, may mga ilan sa mga unang tumiwalag sa Islam and they embraced Christianism. Hmm. So, syempre, hindi na nila, magkaiba na tayo eh. Parang kumbaga yung mga ilan, parang mga born again, di ka? Mga born again, katoliko namang magkakapamilya. Lang hindi na nakipagkaibigan sa mga pamilya nila dahil born again na daw sila. So, tumiwalag na itong mga datu na nasa Cebu at nangagpuntahan na sa Norte. Okay? So majority ngayon, yan na yung may Pampanga, sa Maynila, ano pa, mga, sa mga taga Ilocano, mga Ilocos, mga ganun. Nag-iba kanya-kanyang kuta na ngayon yan. Mga taga, tawag dito, Bicol. Kaya kita mo yung pagkain ng Bicol, maanghang, parang Thailand. So, kaya naging peaceful ang Norte, ang Luzon. Kaya sa Bisayas, laging may sundang, laging may itak, nakarga mga tao, na dahil ngayon dito sa Kristyanismo, hindi na sila nag-away-away. Siyempre, sumasampalataya na sila ngayon sa you know, through Catholic Church.
I think it's the faith. It's not about the faith. It's about the people running it. Dahil nga sa oppression. Siguro at that time, masyado ring oppressed ang mga tao.
Mga Muslim.
Magulo.
Yeah, I know.
Yun nga, it's war freak talagang away-away-away. And there's a lot of oppression. So people found a different belief para maging yun peaceful.
Oh.
So now I think because of that history ng humiwalay na bahala na kayo diyan dito kami.
Oh.
So wala na yung mentality talaga na wala yung mentality na let's put us all together again and live harmoniously because it's not gonna happen anyway. So I think that's the rationale why.
Pero unconsciously nandun pa rin. Nandun pa rin yung rule of law sa Pilipinas na pag ikaw ay loloko-loko, tutugikin ka na namin.
Yun nga, kaya nga, what's the point of putting us all together kung ganyan uli? Hindi rin magiging harmonious and it will be more of a problem, di ba? So I think that's why. But kasi thinking ideally, would have been nice na magkakasama put together Philippines and this is the sultanate and like the royalty here promoted as that and kaya lang, gagastusan mo rin yun, di ba? You'll have to spend that much para i-promote uli.
So, yeah, alam mo yun, sa lahat ng royalty, ang nagiging problema, dalawa yan eh. It's leadership in terms of leadership na nominal, itong pinuno nandyan. Merong may isang malakas na parte ng leadership na nawala ang sultanate. And you know what that is? It's the military arm.
Ng sultanate?
Oo.
Dahil?
Nawala ng mga warriors, nawala ng mga sundalo, nawala ng mga followers. So, ganyan ka na lang, tao ka na lang na nasa trono, eventually wala namang susunod na sa iyo kasi wala namang natatakot sa iyo. Wala namang kailangan magbayad sa iyo kasi wala ka namang nag-i-impose, wala namang pulis, di ba? Kaya isipin mo dati ang mga Pilipino, meron tayong iba't ibang mga weapon that describes from where you are. Ang itak ay sa Tagalog, ang gulok, itak, gulok, sundang, iba-ibang klase yan eh. Napansin mo yun, yung 1980s, maraming mga...
Like Chris.
Oo, mga ano. Chris, mga Moro, mm-hmm. Moro, mga weapons.
Mga swords, yeah.
Oo, swords. And it was, it's ours, it's part of the culture, ano?
It's yeah. More of the North and the Visayan.
Oh.
Diba? Yung Manila naman eh.
Oh, ganun din. Si Lac.
Sabagay.
Ganun din yun dati. Sila, kita mo, si Andres Bonifacio. May hawak na...
Itak lang din, no? Itak. Yeah, oh. Kasi yun lang din naman ang afford nun. Oh. Parang wala pa ang baril eh, as Spanish.
Yun. Diba? Nung dumating ngayon...
Culture European.
Nung dumating ang Espanyol, naging baril na ang weapon of choice. Wala nang gumalwa ng... Wala nang gumagalaw at wala nang gumawa sa... Gumamit o gumagawa ng mga... O
naging westernized. Parang Hapon, di ba? Ganun din sa Japan... kinakalaban ng samurai ang dahil because of yung baril westernized. Nawala na rin yung kanilang culture ng samurai because of
I know of it's Western the death of the culture influence. Isn't it you know so I think you know so ngayon halimbawa balik tayo so yung mga taga Mindanao at nasa mga Visayan mga origins ng I'm sure they're the origins of the Bicol region Batangas Ilocos Pampanga you know yung mga nang puntahan lahat sa north now dahil ngayon sila it's a bit more peaceful at syempre mga Katoliko yung mga nandoon di ba Kristiyanismo at Katoliko Espanya yan namayagpag na ngayon ang kanilang desire para tawag dito para papagyabungin ang kalakal ng tubo. 'Di ba? Mga kalakal noon is tubo, paminta, spices eh. But majority is sugar. Sipin mo nung mga 1800s dito sa Europe, sugar is a sign of wealth pag may asukal ka. Kaya yung mga babae, social kapag ang ngipin mo maitim.
At nabubulok
kasi kumakain ka ng asukal. Di ba? Tapos yung mga Spaniards, yun ang dinadala ng mga Spaniards, ano? Yun ang dinadala ng mga Espanyol, yung tawag dito, yung asukal. So, galleons, ships, big
galleon,
ships.
Galleon trade.
Oo, galleon trade. Ngayon, yun ang dala nila, dadalhin sa North America, dadarin sa South America, talagang mayaman ang Espanya. Ngayon, ang ginagawa ng Britain, ng Britanya, hindi bukod doon, nagano, binayaran ang mga tao, ang mga pirata, para agawin at piratahin ang mga barko, para agawin ang mga kalakal ng mga Espanyol. This is under the rule of and the consent of
tapos
the king.
Tapos pinapapatay rin yung mga pirata.
In the end.
Para hindi lumabas yung ano.
Oo. So naging kalaban na ngayon ng pirata kasi syempre dati, oy, legal sila eh. Sila ang taga-kuha. Meron silang sign of the king na okay, kunin natin. Eh, namayagpag na. Naisip ng mga pirata.
Bakit ba bibigay? Oo nga. Akin na lang to.
Akin na lang to. So punta ngayon sila sa Barbados. Doon sa mga anong islands yon?
Caribbean
islands doon ang tambayan nila. Oh, di ba? Namamayagpag sila ng mga rum, ng mga ginto, mga ganoon. Oh, bakit nga naman ngayon hindi na nila binayad sa ano?
The
sa hari.
Nagalit ang king sa kanila.
Ngayon sila ngayon ang pinatugis. Oh, but actually yung pagdating doon yung mga pirata sa kanila yung mga unang origins of the rules and law. Yung mga mutiny, yung mga
walk the plank.
Peter Pan. Mga botohan.
It is true. That's how they punish their people, yeah. Is it? The plank.
Walk the plank. O, umalis ka, pero may botohan. Di ba? O, kung sinong ganito, anong napag... Dahil pag ang mga crew ay hindi nagkasundo, magkakaroon ng mutiny. Di ba? So, it's a small government being in the ship.
Yeah.
Oh.
You have to, don't you, to live harmoniously. You're there for what, months, years?
Yeah. Oh.
You have to have some boundaries.
I know.
I mean,
wala pang babae.
Boundary.
Di ba?
So, testosterone.
Oh. Ano kaya nangyayari doon? Ano?
Well, you don't know.
You don't know, ano? Lungkot no. Siyempre,
I'm sure meron din. May uso rin naman yun noon. Hindi lang hayag.
Ang alin? Diba? Mga nagkakapuwitan?
Ano naman.
Oo.
That's a normal thing, I think.
So, okay. So, napunta na tayo sa mga pirata. Okay? Sa mga pirata ng mga Caribbean. Nagmula sa mga sultanate, ilan sa mga ganun. At sa parte ng mga Pilipino na napunta sa tawag dito?
Borneo.
Sa Borneo at sa Malaysia. Ika nga. O mga Pilipino na...
Yun siguro yung sinasabi ng kaibigan natin na puntahan sa dulo. Ang Sabah is Malaysia?
Oh.
Yeah, so yun isa yun sa part ng Philippines.
Sabah, Malaysia. It is part na nagbabayad ng Sultanate ng Sulu. Okay, tapos kaya ngayon, sa norte ngayon, nagkaroon na ng mga tubuhan. Mm. At yung mga tubuhan ngayon, yan ang mga naging hasyenda na. Okay, so may mga pamilya na naantasan na that they will oversee. Kagaya ng Hacienda Luisita doon sa north. Okay, meron ng train eh. May railway station doon sa Hacienda Luisita para dalhin ang mga kalakal. Tapos sa Batangas, ganun din. Mga kape, tubo, yan ang mga kalakal sa amin sa
Lipa. So ang ating sa Lipa. Sugar, ang asukal natin is sugar cane produced. So dito ang sugar. So iba rin pala ang
sugar beet.
Sugar dito. Beet.
Oo. So mas marami sa sugar cane, syempre. Sipin mo, asukal. Kape, tubo, so yon. Ganun na nga ang nangyayari sa iba't ibang panig ng so kaya yung mga tao na nang umalis na yung syempre, yung Britain, ayan na, nagkasundo na sila ng Espanya hanggang sa nag-walk out na ang Britain ng Espanya, nag-away eh, 'di ba? Ang Britain at Espanya. Kaya Espanya ngayon ang nag-oversee for how many hundreds of years?
400 something years.
From 1500s to 1800s. Mm. Isn't it? Mm. Tapos syempre, everything that's big, lahat ng mga bagay na malaki at lumalaganap, mahirap i-contain. It always breaks down. So, the empire of the Spaniards, it fell down. Okay, pero yan na numayagpag na, kaya ngayon, kailangan naging independent
habang,
sa Pilipinas.
Habang bumabagsak yun, lumalakas ang United States.
Matagal pa bago lumakas. Pero,
kasi nailipat tayo, yun ang kumalaban. After, yung habang, yung lakas ng Spanya at that time, so for 400 years, we were under them. Yeah. Mm. At that time, lumalago naman ang pagsasama-sama ng states. Diba?
Mm.
Not to the point na nung later years ng Spain sa atin, diba, kalaban na is US.
Yeah. To a point na nagiging negosyante na ang mga American and the Americans sold us to the Spaniards. Mm. Tayo'y ibinenta. Okay? So, yun yung mga panahon. Kaya yan.
Ibinenta tayo ng Spanya sa US.
Yes.
Ng Spanya sa US.
Yes.
Yeah.
Yeah.
Exactly.
So, ito ang matindi. Ito ang matindi ng time na yun, nung nagkakaroon ng usapin na gano'n, bebenta.
Bakit traffic dito?
Traffic kasi, may karera yata.
Ngayon?
Oo. So, yung Espanya at US, sabi, kailangan tubusin. Ito ngayon yung mga kwento ng mga Taliedo family.
Yeah,
na ang ipinangtubos daw ay mga ginto na nanggaling sa pamilya ng Taliedo. Nagaling din sa Pilipinas, ibinigay sa mga Americans para, kasi syempre, they won't negotiate against the natives. Parang may may ambassador, ika nga, no? Negotiation, ito, sige, tubusin mo na, ikaw na makipag-usap kasi hindi kami marunong mag-English eh. Hindi kami marunong, ito na yung pera, na, tubusin mo na, malaya na kami. Ang ngayon, kala ngayon, napunta na ngayon sa Estados Unidos ngayon. Matindi.
Hmm.
Matindi. At nandyan na ngayon yung ating himagsikan. Nagsimula na ngayon ang unang gobyerno na nagsimula sa Cavite. Dahil yan ang mga naghimagsik sa kalupitan ng mga Kastila.
Hmm.
Kaya yung mga nasa Mindanao, ayaw ngayon i-acknowledge. ang government na tinayo ninyo dyan, kayo-kayo lang, tapos biglang kayo na ang bida. Diba? Eh, una-unahan lang sa marketing yan eh. No? Una-unahan lang yan sa publication
kaya
eh.
Kaya tumiwalag sila. Pero oo, parte pa rin sila ng Pilipinas. So, yung lugar na yun, Sultanate na yun, since it's part of the Philippines, so they still pay tax sa Philippines.
Yeah. Yeah. Wala namang tax eh. Mahirap na eh. Pero but they're still part of the Philippines. Kaya lang talagang hindi tinutulungan ng Pilipinas.
Hindi tinutulungan ng Pilipinas.
Oo. Oo.
So yung, mabawa, may mga election, are they part of it?
Yeah, they should be. They're still part of the election. Kaya lang, masyadong maliit eh. Sino naman may pakialam?
Mindanao.
Sa maliit na isla, ika nga. It won't hold any sway. Kaya itong si, you know, Duterte, naging malakas. Dahil syempre, under Mindanao, di ba? Parang may isa
Mindanao
na nagre-represent. Is ang Davao, nasan ba ang Davao?
It's also sa Mindanao.
Mindanao ang Davao?
Yeah,
yeah. See? And there we go. So, nandun talaga. And we have to respect that. I respect that. Di ba? Kaya lang, syempre, mga edukado na, mga nag-aral sa Espanya.
Malaki rin ang Mindanao eh, kung totoo.
Oh. Mga nag-aral sa Espanya, sino mga nag-aral sa Espanya?
Yung Cerezal.
Yan. Sila ngayon ang mga lawmakers.
Mga, sino ba to yung,
mga,
yung,
Juan Luna.
Luna, yung mga Luna.
Luna, Luna is, these are all Spanish the names, Luna isn't
brothers.
It?
They're half Spanish. Yun ngayon, di ba, Gumburza. They're all Spanish, but because they're born in the Philippines, they're not acknowledged by Spain as purebred. Diba? Yung mga purebred is, no, you Filipinos, you're not Spanish. So they're still discriminated.
So racially talaga, meron pa rin talagang tribal war, racial discrimination. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakaiwas sa racial discrimination.
Mas matindi discrimination sa Pilipinas, di ba? Kaysa tutuusin.
Oh, yeah, daw.
Ang discrimination sa atin is within each other. So, ibang region tayo ka na lang eh. Dinidiscriminate ka na eh.
I know.
Kaya dito, hindi mo naniinda. Discriminate ka man. Yeah, I know. I'm not one of you.
Matindi.
You just acknowledge that.
Kaya kaya matibay ang at ang mga balat ng Pilipino sa ibang bansa, no? Kasi sanay na tayo sa ano,
discrimination sa isa't
isa. Sa eskwelahan pa lang eh. Mm. 'Di ba? Ganun na 'yun eh.
Itim ka, pangit ka na, ano ka na ng
pero sana mabago, ano? Sana mabago ang mentalidad.
It comes with education. It comes with awareness. I think as people gets more education and knowledge of other people, other culture, that should reduce. Kaya lang, I don't know kung paano. I think naging tagal na nating walang touch sa Pilipinas. Hindi mo na alam kung paano ang takbo ng kultura at pag-aaral doon. I'm sure it's evolving, it's progressing. Kaya lang, meron pa rin siyempreng part na hindi ganon.
Oo. May mga ilan nga akong naiinkwentro minsan na may mga tao na they feel they're not endorsing to go to the Philippines, particularly yung mga itim. Dahil nadidiscriminate daw sila, kinukutya sila yung mga itim. Ano?
Uya. Baluga.
Mga ganon na nadidiscriminate na ganon.
Kaya yung mga nanditong Pilipino, nandidiscriminate ng itim. Diba?
Sipin mo yun, ha? Nasa ibang bansa na. And mahirap mang sabihin, ayaw mo mang i-acknowledge, pero yun ang totoo eh. Diba? May mga Pilipino na talagang nang di-discriminate pa rin. Talagang sanay tayo sa ganyan. No? Nang kulay. Wala nang tama. Wala nang magaling.
Bakit traffic? Ano? Okay lang ba yun? Okay.
So, walang tama, walang magaling. So, ano pang sitwasyon? So, nauwi na tayo ngayon mula sa Sultanate of Sulu. Napunta tayo ngayon sa kung ano-ano mga pirata. At mga kalakal ng ng Espanya, ano? And the one that drafted the Charter of the Philippine Law, hindi naman natin napag-usapan yun, is taga Tanawan, Batangas, na nag-aral sa UST. Matindi, ano?
Sino? Yung mga...
Pulinaryo Mabini.
Oh, yeah.
Diba? Malupit.
Kasi yung ano, yung si Padre Burgos.
Oh.
Padre Burgos. He's a lawyer.
Wow.
Oh. Yeah, nag-ana may doctorate sa UST.
Mm.
Wow. You know, but he's a very intelligent priest.
Mm.
Pero ginanon, ano, basta na lang.
Wala talaga eh, kahit anong galing mo. Kahit anong galing mo, if you are such a cut above everybody else, you're bound to create enemy. Isn't it?
Hmm.
Unless magaling ka and that people feel that you are with them.
Hmm.
Diba? Pero pag magaling ka and your intellect and knowledge and skills go against the grain of everybody else,
they find you, they get threatened and they want to put you down.
Malilintikan ka.
Mm.
Di ba? Madadali ka. Mapupulitika ka. Mahihila kang pababa. Di ba?
Mm.
Mapagtutulungan ka. Wala ka nang magagawang tama. At yun ang malungkot. And it's nature, ano? Kagaya nun, si Padre Burgos. Burgos ba? O Gomez o Zamora? Si Padre Zamora. Hindi ko alam kung sino.
Burgos.
Si Burgos ba yung ano?
Mm. Gomez yung matanda.
Mm.
Padre Burgos yung matalinong bata.
Mm.
Zamora yung walang kamalam. But he is one of them.
Mm. So, kagaya niyan. So, magaling, mahusay. But then, his concepts were so against the rule of the majority, which were the ruling class. And there you go.
Hmm. And he thought at that time that it is it's reasonable and lawful, or reasonable. It is within reason. What he's fighting for is actually
equality.
Equality, and it's reasonable, but it's so beyond the times. It can't be accepted yet.
Hmm.
It's threatening.
Hmm.
So anything new that is too new, too good, can be scary.
Mm-hmm.
Ah.
That's why.
Mm.
So, biglang parang may natauhan ka dun, ha? Ha? Parang natauhan ka. Ganun ba nangyayari ngayon sa trabaho mo?
Yeah, I'm scared.
Ha?
Yeah.
Lahat ng mga nangyayari na bago, hindi naman bago para sa'yo. Alam mo lang na ito ang tama at ito ang dapat.
Mm.
Pero nararamdaman mo na sa trabaho, ito ay bago.
Ito'y bago, and it will be, it is new, and it's meant to be good, but it's going to change so much of what is happening now. It's going to change so much, and the change can be scary.
Mm. The thing is, nag-iisa ka pa lang. Diba? So you're really shaping it. Kung sino man ang tutugis sa'yo, ay yung mga kasama mo.
Kung sino I know, mo, that diba? Is one thing that scares me is how do I navigate this so that I'm not causing too much ripple to be so noticeable to a point that it becomes a threat to anyone. But still have that change in a very subtle way, in a very calm way, that I can get people to trust me, to trust the system, and work together. Because if you can't do that, you won't have allies.
No.
Even though, that's like what you said, no matter how good your intentions are, if you don't have allies, that's not gonna happen.
No, you're on your own.
Mm.
Oh. So mag-podcast na lang tayo na mag-podcast.
Why?
ganun ang ginagawa ko ngayon, di ba? Dahil kahit anong gawin natin, sa mga pang-araw-araw at ang dami mong i-impluwensyahang mga tao, hindi mo naman ma-impluwensya ang lahat. Hindi mo naman magaganda. Ang daming paikot-ikot ng mga kung ano-ano. Wala man susunod. Sa Pilipinas, mas madali pang sumunod siguro. Dahil kung pag ikaw ay nasa posisyon, kailangan sumunod. Diga? Eh dito, talagang ang hirap eh.
No, you can't make people follow.
No, no.
They have, as you said, they have the freedom. They have democracy. They have the intellect. Or sometimes even if they think it's right, if it doesn't go their way, they won't support it because they want their way.
But here's the thing, you know, dito sa bansang ito, ano, kahit pulpul, pag sinabi ng leader, everybody follows.
I know. And it takes a leader that...
to acknowledge what you're saying. Because once the leader says what you're saying or goes with what you have suggested, yung mga tao sumusunod na lang. Okay. I hope that was such a very good conversation in the last 36 or so minutes. And we'll follow this up sa ating mga susunod na episode ng Inumana. Until next time, bye!
Bye!